9.
Яхшылык кылышның мәдхиси ва пайдасы әйтилды.
Әгәр халкы хөкемранлык йөргизә дигәнсән, барлык сүз хәрәкәтең белән яхшылык кыл.
Йигитлек үтүп кетиди. Тирихлекме түгәйди. Сен бу чүкәби дөньядан тезле үтүп китсән. Хаятыңны сәрмая кыл ки, уның пайдасы яхшылыктыр. Бу таңлы ахирәттә яхшы йигелек вә кәйгелек булыды.
Кешеләрнең яхшысы нимедә иде? Аңла. Нәфәс элеп йөрәдегән җанлыклар ахыры үлгүсе. Нәзәр сал, дөньяда нини әрләр тугылды. Улар бер мөддәт хаят кечерүп, ахыры үлде. Мәйле бәй, мәйле малай, яки яхшы яман булсын, өзі өлген болса, үз намы қалды. Әмді бұ орын нөвіті де саңы тәгді. Әммідін аввал яхшылық қыл, яхшы бол. Тәрік адам ахыр өлгісі вә ерні төшек қылғысыдыр. Қара, кіші яхшылық білін өлсе, намы хайат қалыды. Ішкі түрлік нам тіллады яшайды. Бірі яхшы нам, бірі яман нам дүниада қалыды. Яман сөкіш алыды, яхшы мақташқы ерішіді. Өзіңгі қарап көгін, қайсыны қалайсан. Өзің яхшы болсаң, намың мақтылыды. Әгер яман болсаң, сөкілесен, әй пак кіші. Пәс Зәхак, нем үчін сөкішке лайық болды? Бәхтлік Фридон нем үчін мақталды? Бірі яхшы еді, оны мақташты. Бірі яман еді, оны сөкішті. Саңа яманлық лайық мұ, яке яхшылық мұ? Сөкішні қаламсан, яке мақташны мұ? Қайсысыны қаласан, біріні талла. Таллығының яхшы босы мұ, яман босы мұ, кейін өкін мұ? Тәжірбілік кіші бұныңға бір тәмсіл сөз әйтті. Тәжірбілік кіші әл юрт ішіні біледі. Кіші яхшы нам білен алқышқы ерішеді. Яман нам чықағалла өлгенді қарғыш тапыды. Яманлық қылғалланы көп сінедім. Күнлә өткен сірі күштін үзілді. Әй білімлік кіші, қанчы екі көзәссәм, яманланың іші ілгірі басмеді. Яманлық бір оттыр, от көйдіруді. Yolu da ötçki boladığan keçki yoktur. Bizdin ilgiri ötkellerge karap görsek, meyli karı halk, bel ya ki dünya soruğucu bulsun, bulanın kayıtsı bilimgi erişken bulsa, ula zaman ve dünyanı koludu tutal edi. Dünya beylerinin kayıtsının bilimi bulsa, yakşı kanun turguzdi, oldan kişilerden boldi. Бүгін му кемеки яхшы деп аталған болса, ән овал шула яхшылағы баш болды. Қайсы бек дана білімге екін болса, о білімлік кішіләні өзіге екін тұтты. О қолығы аған әр бір ішіні диққат білен ішледі. Ілміні ішқысіліп, халқны башледі. Еліні түзеткәліктін халқ бейеді. Халқның байлықыны өзіге қорған қылды. Сефи деп отылып яхшы нам чықаған, сефи адам өлсе, оның намыны тірек деп біл. Өлішіні біліп, өзіге хазырлық қылғалла, тірекле үчін намыны китапқа пүтіп қойды. Бүгін кім оны оқыса, білімге екі болады. Улағы әгішіп, яхшылық қылады. Дүнияда білімдің әзіз яны немі болсын. Білімсіз дегенлік, әр үчін сәт хақарет тұр. Dünyada köp nərsiləni sınab uzun yaşıqın bilimlik kişinin nimi digəllikini anla. Bilim sizge tördün orın təksə, qarığın ki, tör pəga, pəga bolsa tör hesablanıdı.
Əgər danağı pəgadın orın təksə, bu pəga tördünlü yokuru boludu. Bünçilik qadır qımmətinin həmmisi bilim üçündür. Dünyada onun orını meyli törde, ya ki pegadı bolsun bəribir. Qara, bu isil kişilə işki türlük boludu. Biri bəg, biri dana, bula insanların başlamçısıdır. Bunun başkalarının hemmesini hayvan hesapla. Halasan bu tarafta tur, halasan o tarafta. Sen kaysi tarafta turasan, mağa uçuk eyt. İşkidin bir tarafı da bol, üçüncüsüdün kaç. Biri koluğa kılıç ilip halkını idare kılıdu, biri kalem ilip yaşaş yolunu köstüdü.
Uladın yaş kanun miras bop geldi. Bu miras kimin koluğa tegise yukarı örledi. Öylikten terekke miras kaladığan nersi sözdür. Miras kalan sözünü anlasa onun köp paydası ba. İnik ki bilimsiz bir karğıdır. Ey közsiz karğı, bir ölüş bilim al. Kişi körkü sözdür, sözünün türü köp. Yör ey tilim, yaxşı sözlü kişini mahta. Bununla təqliden türkçe bir misal keltürüp, bunu şununla oxştip sözlüdüm. Akıl körke tildur, tilnin körke söz. Kişinin körke yüzdür, yüznin körke köz. İnsan sözünü til bilen sözleydi. Sözü yaxşı bolsa, yüzü yoruk boludu. Nezer silinse bu Türk begileri, cahan begilerinin yaxşıları idi. Türk begileri işi de namı meşhur boğunu saadetmen tona alıp er idi. Yukarı bilimi bilen pezileti köp. Bilimlik, akıl parasetlik halkının hılı idi. O acayip hıl, yaramlık cesur er idi. Dünyada zerek erle cahan sor idi. Tacikla onu Afrasiyab dep ataydı. Bu Afrasiyab köp ellerine talap başkurdu. Naiti köp pezilet, akıl, bilim kerek ki, cahan soruğuçi andın cahanga kol sunsun. Tacikla bunu kitapta yazdı. Kitapta yazmagan bosa onu kim biletti? Cesur, batur kişi naiti yaxşı eytkan. Cesur kişi çigiş tügülleni yeşidu. Cahan soruş üçün min türlük pezilet kerek. Kulanlı biz üçün arslan kerek. Cahan soruğuçiga min tümen pezilet kerek ki, onun bilen el yurtunu soraydu ve tumanını süzüldürüdü. Cahan soruğuçi kılıç urup düşmen boynunu kessun. Kanun bilen eli ve halkını tüzüsün.